kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan guraan dhala 20 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti akka mooltan dhaggeeffattoota keenya ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa labsiin yeroo atattamaa labsameyyuu yaaddoon nageenyaa biyyattii keessa hin jiru jedhu matoota daarra qabnu keessa tokko.
Paartileen mormituu Itiyoophiyaa keessaa lama labsiin yeroo atattamaa rakkoo furmaata biyyattii hin ta'uu jedhan gabaasa oduu keessaati. Akkuma namoon tuqee ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa biyyattiin nagaa qabdi jedhu dippiloomaatonni biyyattii keessaa immoo labsii yeroo hatattamaa labsame morman oduudhaa booda dhiyeessina. Labsii yeroo hatattamaa laachisuudhaan xiinxala dhiyaate immoo gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa torban dabre keessa mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya irraan deebi'a. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa torban dabre keessa mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa labseyyuu yaaddoon nageenyaa biyyattii keessaa akka hin jirre dubbatu. Muddama siyaasaa biyyattii keessaa qabbaneessutti fuuleffachuudhaan jechuudhaan eega mootummaan hidhamtoota siyaasaa qeeqxota saataan bebbeekamoo fi hoogganoota dhaabota mormituu dabalate hidhamtoota hedduu hiike guyyoota lama booda eega muummichi ministeeraa biyyattii immoo waltajjii siyaasaa bal'isuuf karoora paartiin isaanii qabateef gumaachuuf jecha taayitaa gallakkisuuf xalayaa galfachuu isaanii beeksisanii booda mootummaan immoo gaafa guraan dhala 16 labsii yeroo muddamaa kana labse. Ambaasaaddaroota biyyoota alaaf arraa ibsa Finfinnee keessatti kan kennan ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Obbo Warqinee Gabayyoo mootummaan labsii yeroo muddamaa kana labsuunsaa tasgabbii dhabinsi biyyattii keessa jiru seera eeginsa idileetiin to'achuun waan hin danda'amneef jedhanii jiran. Ambaasaadoroonni biyyoota alaa garuu waa'ee labsii yeroo tattamaa yookaan labsii yeroo muddamaa kana yaaddoo qaban dubbatanii jiran. Gama biraatiin paartileen mormituu kan Itiyoophiyaa lama dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa MEADEEF samaayawi paartiin biyyattiin rakkoo walxaxaa keessa seente keessaa akka baastu gochuuf jecha akka walga'iin sadarkaa addunyaa qindeessamu gaafatanii jiran. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itiyoophiyaa labses akka tattamaan ka'u gaafatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Paartiin MEADEEF samaayawii har'a waaree irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kan isaan irratti fuulleffatan dhimma biyyattii hedduu yaaddessaa jedhan irratti. Akka ibsa barreeffamaan kennametti uummata Itiyoophiyaa yeroo ammaa gaafataa kan jiru jijjiirama sirnaa malee jijjiirama suphuu mitii jedhan. Kanaaf muummicha ministeeraa haaraa fudhachuun hafuu qaba. Qooda kana biyya keessaaf ala kan jiran paartilee mormituu waldoolee siivikii walumaa gala dhimmi biyya kootii na dhiba kan jedhan lammiiwwan Itiyoophiyaa mara kan hirmaachise waltajjiin maree akka qophaa'u paartileen lamaan gaafataniiru. Waltajjii marii kanarraas yaadi furmaata kan maddu ta'uu amanu. Labsiin yeroo hatattamaa torban darbe labsames rakkoo jiruuf furmaata miti jechuudhaan hatattamaan akka ka'u paartileen kun gaafataniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartii samaayawii obbo Abbabaa Akaaluu innaa dubbatan.
አገራችንንና ህዝባችንን በሚሊተሪ አስተዳደር ጠርንፎ ለመግዛት ያመቸው ዘንድ የጣለው ያስቸኳይ
ቢያፍ ኡመተከኝ ቡልቺሳ ወራናቲ ሙደብቱ ዳፍ አከሳ ሚጀውፍ ከንኒ ባሴ ለብሲን የሯ ተተማ ጋፊ ኡመታ ከምቡራ አመከይፍ ፉርማታ ታጀኔ ነመኑ ጎቻን ኩን እኑማዩ ኡመተከኝ ደረን ገረ ወልት ቡንሳፍ ወልፍጡ ትገሰ ጀኔ አዶብና ከናፍ ለብሲን ስሪን ታይን ከምብየከኝ ረት ለብሰሜ ሃልዱሬ ተኩመሌ atattamaan akka ka'u cimsinee gaafanna.
Obbo Abbabaan akka jedhanitti biyya tokko yeroo lama labsii yeroo atattamaatti labsuun mootummaa fayyaa qaburraa waan eegamu natti hin fakkaatu jedhan. Kanaan qabee siyaasiin badaa dinagdeen ni kufa rakkoo cimaatu uumamaa jedhaniiru. Furmaanni isaa waltajjiitti achi as baanii mari'achuu yoo ta'u uummati kan gaafataa jiru jijjiirama sirnaati jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu jijjiirama gadi fagoo jechuun irra deddeebi'ee dubbata. Ehaa deeggaruu ሲኦሊን ኢሌ ዮሴነ ኢብድዮ ኢሶ ጉበዩ ንጅጅራ ማጀደ አማኑ ጀዳ ነው ባበበን ሙምጅ ሚኒስቴራ አንጎ ገድ ኢፍናን ለብሲሮ አተተማ ለብሱንስ አንጎ ጉቱማን አጃጃውን ወራና ቀበጂሱፍ ከጀድ ያዶ ኑት ኡሜራ ጀደኒሩ ፍርማት ጅሩ ሂደምቶታ ፈን ሂኩ አንገሰደርካ ገዲት ገዲቡ አኒማሪያቹዳ ረኮን ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኢትፉፉ ታናን ጀዱ ፓርቲ ለንኩ ለማን ጋንፋ አፍሪካ ግዱ ገሌ ሰባሃፍ ናኑሌ ገላና ዲማ ገረጎዲና ወራና ሃማት ከጅጅሩፍ ወሊንጅራቹ ኡመታፍ ቆርማታ ጉዳ አከተ ኢሌ ኢብሰኒሩ ቢዮነከ አሜሪካ ስለብሲሰነ ሞርሙረ ደርበኒ ማለሴረ ሰደርካ ዱንያ ሆርዶፌን ተርካምቲ ቀበተማ ከፉደተን ኢብሲ ፓርቲ ለከና ያደቺ ሴራ ኢፕሲሱን ሆገኖኒ አመንቲ አዳዳ ቢየቲኬ ሰጅረንሌ ኡመትች አቦተ ኢሬ ብራደራ ኑረጋ አጅራ ጀኤ እናን ሂመቱ ጨሊሱን ሳኒ ኑ አጃኢቤ ጀዳን
ልቡ ዳይመን በላራ ኦልቹራ ፈዱኛ ከነራ አካ ከነገሙ ኢኖጀተም ንጀቹዳን ጃርሚያን ገርጋር ሰዳይመኒ ከተኩማ ሞቱ ሞታ በክሰጅራ ቢዮታ ይይ አዱኛ ረጅራን ከሰት ጆሌ ደለተን ኩመቶኮ ከሳ ግዱ ገለት ዲግደሚ ቶርባ ከዱን ዮቶ ቢዮታ ጉደተን ከሰትሞ ከነን ደለተን ከ ኩመቶኮ ከሳ ሰዲቆ ፈቱዱ አጀቹዳን ዩኒሴፍ ዱበቴ ጅራ ኢትዮጵያ ከሰት ዳይመን ደለተን ኩመቶኮ ከሳ ግዱ ገለት ዲግደሚ ሰገል ኡቱባቲ ቶኮን ጉቲን ከንዱን ተውሌ ጃርሚያን ኩንዱ በተጅረ ጀቹራን መለስካቸው አማሃ ፍንፍኔ ረጋባ ሰጅራ ሎልቶን ሞቱማ ሲሪያ ኩታ ሎልቶን ኩርዲ ባቲ ቶኮ ፋሌላ ትገጌ ሳቱራን ኩታ አፍሪኒት ቦባን ጅራን ሎልቶን ኩርዲ አረገነማ ኩታ ኩርዲ ሰና ከሴነን ዮተው አቺ ቦደሞ ሎልቶን ኩርዲ ኡካሳ ከከቺሳ ኡካሱሳኒ ዳበን ምርገነሞ ማብሪቴን ከሰማ ደፈት ቶኩ በክሲ ሰጅራ ወዱና ማፍቀብኑ ከኑማ
ከን ደገ ፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኢትዮጵያን የሮ አማ ነገኘ ከቀብድ ዋልታሌን ሼስ ረኮቶ ኩመሌ ኡጂሳኒ ሁጀታ ከጅረንታው ሚኒስትሪን እማ አላ ዶክተር ወርቅነህ ገበየ ዱበተኒሩ ሙሚቸ ሚኒስቴራ ሃራ ሙዱኒስ ሃለወያዋን ሁጀታማ ከጅሩ ተኡ ኢብሰን ኢብሰ ሚኒስትሪች ከነን ረት ከነን ርገማን አምባሳደሮኒፍ ዲፕሎማቶኒፍን ፍንፍኔ ከሰጅረን ገሩ ለብሲን የሮአተተማ ተርካንፊ ፉርማታ ጅሩፍ ገሩ ገኡሚቲ ጀጩዳን ምርገነማፍ ዲሞክራሲን አከን ኢተምን ያዶ ቀበን ኢብሰኒሩ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ንጉሱ ዴስ
ኢብሳ ሸራተን አዲስት ሚኒስትሪ ረንታላ ወርቅነ ገበየውላተን ከነረቲ ዲፕሎማቶኒ ሄዱ አርገመኒሩ ጀደሜ ጅራም ካዮን ዲፕሎማቶት ኢትዮጵያ ጅራን ወልት ቀቡን በርባች ሴፍ ሃለ የሮሙ ደመብየቲን ኬሰ ጅርቱፊ ሃለ አንጎ ገዲሱ ሙሚቸ ሚኒስትራ ብየቲ ረት ኢብሳ በላ ላቹ ቱሬም ጀልቀበሳቲ ኦቦ ወርቅነን አካ ኢብሰሊቲ ለብሲና ተተማሱን ለብሰሙን ከንድርቅሲሴ ሃለ ቀበተማ ብየቲን እትጅርቱዳ ጀቹን አደሰኒ ጅሩ
ዲቤን ነገኛ አፍሰበቲንሳ ከሲ አጀቻ ሚዳ ቃማቲፊ ሁባቲ ኦላና ቀበኛ ረት ጌሲሴ ጅራ ነገኙ መታምርከኔሱ ቡርሚ ሶማሌ በዲራ ኦልቹረ ደርቤ ነገኛፍ ተዝገቢ ብየቲ ምርከኔሱ ረቲ ወኑማ ገለቲ ነጋ ኡመተ ኢትዮጵያ ኤክሲሱ ረቲ ሃረ በረተማቴን የሮአማ ፉርማተ ፊዱን አከንደንዳም ይፈተይ ጅራ ሞቱማን ፌደራላ አከነጋፍ ተዝገቢ ምርከኔሱ ኡመት ጋፈታ ቱሬ ከነረቱን ዳውዳን መንመሬ ሚኒስትሮታ ሃለሳ ስሪት ኤገው በቴ ቦዳ ሄረ ሞቱ ምቻ ኤክሲሱ ጀቸ ጉራን ደለ ሰገሊራ ኤገሌ ከነው ጅረ ኦሉ ለብሲ የሮ ሙደማ ለብሴ ጅራ
ገዲሱ አንጎ ሙሜ ሚኒስትራ ኃይለ ማርያም ላልችሴሞ ጋፊች ሀጋ ፓርላማን ምርከናውት አከሱመሲ ሙሜ ሚኒስትራ ሳኒን በከቡ ሀንጋ ፊለተሙቲ ኦቦ ኃይለ ማርያም አንጎር አካቱረን ኦቦ ውርቅነን ኢብሳ ዲፕሎማቶታፍ ላተን ከናን አዴሰኒ ጅረን ሰናዋንቴኤፍ ዲሞኒ ለሜንኩን ሐዋሳ ዲፕሎማቶታ ያደሱ አካሂን ቀባንሌ ኦቦ ውርቅነን ጡቀኒ እትደበሉዳን ኦቦ ውርቅነን ሃሊ ጅሩስ ከንቶ አናን አለቴሚቲ ጀቹን አዴሰኒ ጅሩ ዲማ ሙደምሰ ሙሜ ሚኒስትራ ሳን ሃራ ኢላልችሴሲ ሃሊሳ ሰፊሳን እት አዴማማ ጅራ ፓርቲን ብዬ ቡልቻ ጅሩ አካ ሴረ ብየቲቲ ደንቢ ቡልማታ ፓርቲቻፊ አካ ብየቲን እቲን ቡልቱን ወልቀበቴ ድማ ከነረት ኢፋን ሆጀታ ጅራ ከነዋንት ኤፍ rakkoon tokkoyyuu ni mudata jennee hin eegnu. Kun mirkana an isinii kennudha. Haala jiru hundas isin beeksisuu itti fufa jedhaniiru ministeerri dantaa alaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo. Ibsa baniinsaa sanaan boodatti garuu mareen ture cufaan kan gaggeeffame waan ta'eef gaaffiif deebii fi yaadi laatame maal akka ta'e beekuun hin danda'amne jedheera gabaasaan keenya Iskindir Fireew. Garuu isaan boodatti Iskindiriif yaada kanneen laatan keessa hagi tokkoon isaanii labsiin yeroo mudamaa akka isaan yaaddessu tuqaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddariin gamtaa Awurooppaa Yohaan Boornstaam isaan tokko turan.
Kabajamoota keessummootaa qabxiilee sadan tokko isin mirkaneessuun fedha. Torban dabre haalli Itoophiyaa keessatti ta'e akka isin yaaddessu nan beeka. Yaadawwan keessan ni hubanna. Michuuwwan keenya hawaasni addunyaa akka michuuwwan Itoophiyaa ciccimootti haalli isaa qalbii keessan hawachuu aga tokkoo keessan immoo yaaddessuu ni danda'a. Kanan isin mirkaneessuu fedhu garuu biyyattiin walumaagalatti nageenyaaf tasgabii kan qabdu ta'uu isheeti. Inni lammataa immoo bu'uurmi Soomaaleen Itoophiyaa rakkoo tokko malee jiruu isaanii haalaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaaniiti.
Kanumaa walqabatee Itoophiyaatti ambaasaaddarii Neezerlaand Ben van Luus Garhaert gama isaaniitiin furmaanni rakkoo kanaa maree gama hunda hirmaachise ta'uu ilaalchisee ejjennoo gamtaa Awurooppaa calaqqisiisaniiru. Labsiin muudamaa kan isaan yaaddessus muuxannoo yeroo darbeerraa kaanii akka ta'e ambaasaaddarii kun ibsanii jiran. Wanta yaaddessaa ta'etu jira. Sababaan yeroo labsii darbee keessatti ajaja mana murtiin alatti hidhamtoota hedduu ijaan argineerra. Kumaatamaan hidhamuu ni beekna. Kan natti dhaga'amu haalli tokko deemaa jiraachuu isaati. Mootummaan namootaaf qabeenyaa isaanii akkasumas mirga isaanii kabajaa akka jirudha. Dhugaatti haalli hundi deemsarra jira. Mootummaan dirqama isaa akka ba'u abdiin qabaa jedhaniiru. Maree har'aa irratti ambaasaaddariin Ameerikaa Maayikel Reynor argamaniiru garuu yaada isaanii argachuu akka hin danda'amne gabaasaan keenya Iskindir Fireew dabalee addeesseera.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 ta'eera. Asnu biraa immoo waaree booda 12:43 wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena.
Mama alo mali tafu fila kula ku kenti la aljabile to sibila nyati san damama lo la la radda to riri manyati san dafte nuftu ko batina dor si san damama lo nana kabdu ko batina danatani
buhara branu walle saf heddu gada tefan labsin yero hatatama labsam eje seratin yo hedalam barbaji san turre jedu bi yengilisi tkanargam university kidet barsisa katan dr awwal alo labsin yero hatatama labsamun kanarajru rakkom biyetti akbiyate tifufu shedo wuyo umame je daher biyetti kana kesumananno amaraf oromia nanno de labsin kun akkan hubef akkatan odefannon hawasaf itkenna majru ga akkain ta indubatu tigist gammedubis
ega doktora wal etiopia ke sahal jirubaye guya guya danne wanne jijjirama dufe fakkata tibba darbi hidamtoni kamani samboda molapsina tattama kun labsame ije sera etiopia tinsena ka ogessa seratti labsini ro tattama mal hota efa barbaachi same
labsini ro tattama kara seratin wal fakka muda biye kam ke settiyu ker Ethiopia qabata makkene ke setti bi suni motuman biyesani lafsi kana lafsu akadendo lafaka gonteri yedu biyettin suni rakko gudda rakko akabiyatti garaful dura itifufu fifufu dabu isi gafi ke sesensu hoka umu mutate motuman lafsi yero hatatama lafse rakko sanif hika lachu hindan hajira sanka gudu ammo yo lafsi san lafsun ko juru sanif hika kennu kan dandau ta hikofada anas wanti seri lafa kawufi rakko kabataman biye san reero amma kana de matin juru wa wol fudatu miti kara sirati no lalet min jelle standardi seri lafa kawu ingutu
egana akka majettanne wanna walgitu miti jirtani qamota motum marawan jeda me amma tokko tokuneti akka miti walgitu dide anjedu sanai teko ballinanu ipsitani guya ipsakinanitti ministeri ittisabiyetti obo siraj fergesa herafi sirna hera balarra olchuf murte kanarra gahamuda andubatan harruma makana mo ipsa dr warqinen ministeri dimota ala biyetti jechuda diplomatota biye ke sajrane finfineda kenanirratti nanole murasa ke satti rakkon tasgabbi wanjiruf kanarra gahame jedan akami madaltan gahada kun
kuni gahameti ilalchuma amma ittisawranati si mumichi ministeri haja ala kenan yuho laltet ninjette kunin wawol dahuda motumani strategy mafi wanta goda jiran kana kara danda anine kumnan bulchu kana mije fachu da fwangu dan male kuni wa sera wolfu da tomiti dugada akke heri ka wuti yo heri yo kana mo constitutional order yidani heri motuma bi san kesa da batete nin juru rakko gudda ke so ka senu taade rakkon suni ammo polisa biyetti ke so jurun regular law enforcement warana so yamin polisan wanti suni wanna jala onu kandandene taate motuman lapsi san lapsi waranas fayedame mirgotun namnon yiro kan qaban san suspend wetudan san wajjan kutudan ango seran ala fayedame tin ni rakko juru sani fumata kinu danda wanti kuni goda mufma inni mirgi ilmanama kabajemudaf mirgi demokrasi ka sabab sabal mota kabajemudaf heri hujur olu qaba yo heri mirdesan namaf kennu suni rakko ke sekrenu taati motuman mirga namni qabusan yirodaf qabetin ango qabuti fayele betinin hala mirgi ilminamati kabajemu dandaw umu akadandaw fi ilaljuman lapsi yiro hada tamajidu mukuni wantuman inni here ke stay fi yujuda biye ke so wanti juro la kona ko sinjere imajira garu ammo rakkon heera ratio kana mo constitutional order bi san ke sejuro ratti ka injuru wanti heera juro wala mo jamba to kofa constitutional order in kuni motuma dan wan addati motuman wan dufu wan dem motuma dadda ka bachu dande te motuma to kofa mitika heer bi san ila ka ho rakko na majuru kuni gafi na mataati nin juru kuni gafi motum baratti kaati nin juru male gafi heerati heera mo motuma cike satti dabate nin juru kana tsukumiti so kara seerati na kasi kara birati na mo holatte nin jette kara ma siyasati lo holatte nin jette inni isaan wanta kana labsanii fi uummata tasgabbeessuu shoo jenneetiniin fudhanne uummata tasgabbeessuu hin danda'amu hin danda'uudha. Labsiin akkanaa kun yeroo baay'ee bu'aa silaa qabaachuu qabu. Qabaachuu kan danda'u tokkoffaa yoo mootummaan fudhatama uummataa qabaateedha. Yoo mootummaan fudhatama uummataa qabaatee mootummaa dimokiraatawaa ta'eetiniin jedhe gaafimmaan labsiin kun seeraan bu'uura seeraa qabu moo hin qabu jedhu ka'uu hin danda'u. Yoo mootummaa uummata kan taane taate yeroo baay'ee yoo mootummaan sun humna guddaa ka fayyadamu taate uummanni sodaa hoo qabaatu taate hojjechuu danda'a ta'a. Yoo uummanni sodaa dhiisee akka fakkeenyaaf biyya keenya jiru kanatti jechuudha uummanni sodaa keessaa baheetiniin gaafii isaa gaafachuurraa dubatti hin deebine taate labsii akkanaa kana labsuudhaan rakkoo akka mootummaatti amma taa'eetiniin kana furuudhaaf tarkaanfii kana fudhataa jirra jedhan kana hiikuu hin danda'u.
Tole doktora wal kanumaa wal qabate egaa labsamuu isaatiin boodammoo akkaataan itti hawaasni dhaga'e keessumattuu gara naannoo Oromiyaa gara naannolee hoo deemne ibsi hawaasa kennamaa jiru hin mul'atu. Amma reef odoon istuudiyoo odoon seeliin durallee gama miidiyaa biyya keessatiin karaa OBN's ta'ee karaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo OPDO's ta'ee ibsi uummataa kennamaa jiru hin mul'atu. Labsii yeroo tattamaa kana laalchisee jechuu kiyya. Fakkeenya kaasuudhaa sanbattan irra sagantaa addaa yeroo asitti hojjennu sababuma labsii yeroo tattamaa kanaan jiraattota magaalaa Oromiyaa adda addaa keessa jiran keessaa yeroo dubbisnu nu'i akka labsameehu sanbattan dhageenye malee jimaatan dhageenye warri jedhan jiran. Ija seeratiin mootummaan labsii tokko yeroo labsu dirqama hawaasa biraan yeroo isaa eeggatee biraan gahuun qabu hawaasni maal akka dhoowwame maal akka dhoowwamne akka beeku. Wanni gochuun irra jiru hin jiru gama kanaan.
Sirri jettee mootummaan tokko seera kamiyyuu wayita baasu seerri sun uummataaf waan bahuuf haala seerri sun uummataaf itti gahuu danda'u mijeessuu qaba. Labsii jechuun waan sanii uummataaf labsanii labsiin kun immoo gadi bu'eennaan maaltu akka hayyamamu maaltu akka dhoggamu tarreessitiin uummanni akka beeku. Gochuu qaba jechuudha. Uummanni yoo beeke qofa maaltu dhoggame waan jedhu wajjin baafachuu danda'a. Mootummaan naannolee akka seeraatti dirqama seeraa hin qaban seera mootummaan federaalaa baasuuf jechuudha. Garuu lammiiwwan naannoo adda addaa keessa jiraatan seera mootummaan federaalaa baasullee kabajuun dirqamaan irratti ta'eef labsiin kun labsameetiin hoo jedhe. Karama seerri duraanii seerri adda addaa ittiin bahuuniin labsamuu qaba. Yoo kun ta'eetiin hin jedhe sadarkaa mootummaa federaalaatti lammiiwwan biyya isaan keessa jiraatan hundinuu kana kabajuu qabanii jechuudha. Mootummaan naannoo irra jiran inishiyaatiivii isaanii irraa ka'aniitiin haala uummata bira wanti kun itti gahu gochuu danda'anii garuu immoo dirqama seeraa hin qaban kana gochuudhaaf jechuudha. Aangoo mootummaa federaalaa waan ta'eef lammaffaa ammoo yeroo labsiin hatattamaa jiraatu aangoo mootummaa naannoowwanii. Hintinaada kama duraan jiruyyuu baay'ee gabaabataa jechuudha. Fakkeenyaaf seeraa fi heera kabachiisuudhaan walqabatee mootummaa naannoo poolisa naannoo mana murtii naannoo osoo hin taane mootummaa federaalaatu yookaan ammoo qaamni dhimma kana raawwachiisuudhaaf dhaabbatu command post kan jedhamu kun isatu itti gaafatama fudhataa jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo dirqama hin qabu garuu ammoo uummataaf kana bayaansuudhaaf. Kanarra ka'aniitiin uummataan gahuu hin danda'an fedhiirraa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo waliigalteen siyaasaallee jiraachuu dhabuu danda'a wanta kanarratti. Akkuma dhageenyu seerri kun Council of Ministers qaama jedhamuun qaama ministeeronni itti walga'aniin labsame. Kun ammoo paarlaamaadhaaf dhiyaateetiin paarlaamaan akka labsiitti karaa seeraatiin irratti waliigaleetiin baasuu qaba. Gaafa san akka seeraatti waan bahuuf suni karaa yeroo. Lafoo baratametu jira gaazexaa dhaan labsamaa ammaa kana garuu akkuma mootummaatti iyyuu paartiiwwan mootummaa bulchan keessatti iyyuu warri adda waa'ee keessa jiran irra walii galtee waan qaban natti hin fakkaatu sunis waan tokko ta'uu danda'a jedheetiin ilaala mootummaan naannoo Oromiyaa maalii fi wanta kana uummataaf bayaansuu dhabee waan jedhu irratti jechuudha. Akkuma beekamu labsiin kun sabaabsabamoota biyya san keessa jiraatan keessa uummata Oromoo fi uummata Amaaraa keessatti miidhuun isaa hin beekama. Bakkeen sochiin itti godhamaa jiru naannoo kana mootummaawwan naannoo kana uummataaf wanta kana beeksisuun waan gaariidha. Garuu dirqamni beeksisuu inni jalqabaa kan jiru mootummaa federaalaadha.
Tole. Egaa waggaa lama keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo lammataatiif labsii yeroo hatattamaa labsuun. Bara 2016 labsamee ture ji'a 10 ture kunimmoo ji'a 6 jedhameera. karaabiraatiin immoo walumaa gala haala biyya keessaa olaalle jalqaba amajjiirra ibsaa dhaabbanni afran mootummaa uuman baasaniin haaromsa baay'ee godhuudha akka yaadan waan balleessina jedhanillee amananii hawaasa funduratti waan dubbatan baay'eetu jira. Sanitti aansuudhaan hidhamtoota hiikuu jalqabanii garuu ergasii wanni ta'aa jiru kana yeroo laaltansinii maaliif ogeessa seera qofa osoo hin taanen sin Dr. Awwal waan Itoophiyaa keessa deemu haala jiru in hordoftanii ofillee karaa miidiyaa an hojjettan jira. Walumaa gala wanni jiru kana mee gabaabsatoon akkamitti laaltanii fundurri boru maaltu jira jettanii yaaddan?
Kun yaadiin akka laalutti wanti inni calaqqisuma inni waldhabiin yookaan wal mormiin humnaa paartiiwwan mootummaa hoogganan jidduu akka jirudha. Dhugaadhaa walgahii koreen hujiraa wachiiftuu adda waayii yeroo dheeraadhaaf goote amajjii irratti eegatu murte booda gadi ba'anii jiriin rakkoo jiru fudhatanii kanammoo jijjiiruudhaaf karoora baafanneetiin hin jirra. Dirree siyaasaa bal'isuuf waliigaltee wal hubannoo sabaaf sablammoota gidduu jiru jabeessuudhaaf hin hojjennaa jedhanii saniif ammoo akka jalqabaatti hidhamtoota hin eegna jedhaniitiin hin karoorfatanii sanis haga tokko raawwataatiin hin jiran haala abdii namaa kenne tokkoon jechuu hin dandeetta. Sanii as wanni ta'e mootummichi keessa muummichi ministeeraa hojii gadhiisee samboodda labsii kana labsanii kuni kan mul'isu akka an laalutti qaama mootummaa kana keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoota qophiif jijjiiramaaf qophaa'antu jira. Humnoota jijjiirama didantu jira yookaan jijjiiraman seenetu jira. Kun immoo maaliif akka ta'e beekamaadha. Jijjiiramni humnoota asiin dura aangoo isaaniin hin malle harkatti tuulatanii of fayyadaatiin hin katuran namoota isaanitti aanan fayyadaatiin hin katuran namoota baay'eetu jira. Namoonni kun ammoo yeroo dheeraaf jiruu silaa jiraachuu hin dandeenye aangoo qabaachuu hin dandeenye infuleensii qabaachuu hin dandeenye tokko qabaataatiin hin turanii yeroo dheeraadhaaf namni ammoo olaantummaa akkanaa kana yeroo gabaabaa keessatti hin dhiisu. Haga danda'een wanta san irratti hirarraa wanti amma mul'atu kun kakalee jijjiirraa fiduudhaaf qophiidha jedhanii har'a ammoo wanta isaan jedhan san guutumaan guutuutti diigu kan godhan kun kan mul'isu mormii humnaa kan jaarmayaa kana keessa jiru akka ta'etti mul'ata. Kanaaf haga tokko namnis wanta kana eeguu qaba. Jijjiirran biyya tokko keessatti keessattuu biyya akkanaa biyya Itoophiyaa kana keessatti haala salphaadhaan hin dhufu. Humnoonni baay'een humnoonni jijjiiraman feene jiranii istaatus koon itti fufuu qaba humnoonni jedhan jiranii yoo jijjiiramni kan dhufu taate tokkoffaa namoota wanta asiin dura dalaganiif itti gaafatamuu danda'antu jira. Kan hambisuu barbaadanii lammaffaa ammoo bu'aa adda addaa namoota dhabantu jira. Namoonni kun ammoo namoota humna qabaniidha. Kanaaf haga tokko wantoota akkanaa kana eeguu qabna. Asiin duras mootummaan kun fedhii isaatiin hin jijjiiraman jennee gaafii uummataatiin, dhiibbaa uummataatiin, qabsoo uummataatiin gara jijjiirraa kanatti dhufe ammas uummanni kan gochuu qabu mirga isaa kama isaan seeraan fi heeraan kaa'anii sanitti fayyadameetiin uummanni kun gara jijjiirama akka deemuu danda'u yookaan akka deemuuf dirqamu gochuu qabaa jechuudha. Soan haga tokko waan wal dhahu tokko yeroo gabaabaa keessatti dalaguun isaanii na ajaa'ibullee walumaa galatti garuu seenaa biyya san keessatti turee fi haala mootummaan kun waggaa 26 dabree itti bulchaatiin hin turu hoolaaleetiin hin jedhu wanta nama ajaa'ibu miti waan haaraanidha.
Dr. Awwalaloo yuunivarsiitii biyya Ingiliziitti argamu keelitti barsiisadha. Sanirra immoo haala Itoophiyaa keessa jiru jala bu'anii nama hordofanii Dr. Awwal yeroo keessaniif yaada nu biraan geechaniif ulfaadha hin jedha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heersii 15580 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heersii 13860 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heersii 11720 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.